Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Vladislav Hanák a je tady další Forecast. Když se dnes bavíme o řízení firem, často slyšíme pojmy jako data-driven management, KPIs nebo business intelligence. Ale mnohem zajímavější otázkou je, co to vlastně znamená v praxi, protože jedna věc je data sbírat a druhá věc je skutečně podle nich firmu řídit. Mým dnešním hostem je Jiří Koupílek, CFO společnosti Barrandov Studio, který má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti financí, řízení výkonnosti a transformace firem směrem k datově řízenému fungování. Jirko, vítejte v Forecastu.
Dobrý den, jak vám, tak i těm, kteří dnes poslouchají.
Tak Jirko, vy jste během kariéry vedl finance, shared services, outsourcingové projekty i transformace firem směrem k datově řízenému fungování. Kdy si podle vás firma začne skutečně říkat data-driven a kdy si to o sobě jenom myslí?
No, ta cesta z té, řekněme, k té datově řízené firmě nevznikne to ze dne na den, má to nějakou genezi. A myslím si, že tou fází, kdy ta firma je jenom, řekněme, sběračem těch dat, ta, řekněme, reportovací fáze, že je nutná k tomu, aby vlastně se do té fáze data-driven dostala. To znamená, není to žádný pejorativní význam toho slova, jakože ta firma ta data jenom sbírá, protože pokud ty data nemá kvalitní, nemá je správně pozbíraná, nemůže logicky přejít ani do té fáze, že ta firma je daty řízená. Co to znamená z mého pohledu nebo zkušenosti, kterou jsem měl, tak ta firma, která o sobě tvrdí, že je řízena daty a samozřejmě je to ideální stav, jako ono to k tomu jako málo která firma si to o sobě je schopna říct jako stoprocentně, ale je to proces, ke kterému asi všichni jako k nějakému ideálu jako z hlediska firmního řízení směřujeme. A chápu to tak, že ta firma v tom svém rozhodování, nejenom teda tom denodenním operativním, ale hlavně v tom strategickém, vychází už z toho, že o sobě a o chování svého okolí něco ví, co znamená, má za sebou ten sběr těch dat, ale nezůstane právě v té fázi jenom toho sběru dat, ale je schopná z těch dat vyčíst, jakým způsobem by se ideálně měla chovat, je schopná si nastavit priority, je schopná i z těch priorit vyčíst, co je prioritou dneska, co může být prioritou zítra. Jinými slovy, není to jenom o tom denodenním biznisu, ale to spíš o tom, jestli jsme schopni se podívat takzvaně za horizont na základě těch dat, co máme. Samozřejmě součástí toho je i to, že ta firma potom v tom denodenním životě používá nějaké metriky, KPIs asi jako terminologicky si myslím, že můžeme použít, tak je to něco, co by ten jejich život mělo jednak teda, jak jsem říkal, z hlediska priorit usnadnit, ale to je i věc teda další, když bych to nějak rozvedl, že vám tu firmu nějakým způsobem zpřehlední, poskytne vám nějaké oči dovnitř do té firmy a začne se trošku přesouvat, řekněme, z toho pocitového řízení do řízení firmy, která stojí na nějakých jako tvrdších datech. Jestli k tomu ještě mohu jednu věc, protože teď jsme vlastně možná narazili na něco, co si myslím, že taky asi dneska je docela zajímavá záležitost. Firmy, které jsou řízeny daty, já trošku jako se bojím toho, abychom tvrdili o tom, že ty firmy by měly být řízeny jenom na základě těch tvrdých dat. A řeknu hned proč, protože samozřejmě už nějakou dobu se v těch financích pohybuju nebo vůbec teda obecně v řízení. A je to ideál mít vlastně ke každému rozhodnutí sadu dat, metrik, na které se mohu spolehnout jak já, tak i my kolegové, všichni tomu věříme, že to jsou ta data, která potřebujeme. Ale samozřejmě pořád si myslím, že se nemůžeme zbavit toho, že používáme v tom rozhodování i nějakou intuici, nějaký vhled, který se nedá úplně těmi tvrdými daty kvantifikovat. Obzvlášť teda v oblastech, řekněme, nějakého strategického uvažování, kam ten trh a vůbec oblast, které podnikáme, směřuje něco, co ať máte sebevětší jako kotel dat, tak to z toho ne vždycky vyčtete. A vím, že teda dneska trošku je ta tendence odsouvat ten lidský faktor trošku do pozadí. Byl bych spíš pro, jenom teda z mého pohledu nějaké už letité zkušenosti, najít nějakou optimální verzi, kde by se ta, řekněme, intuice nebo ten soft náhled kombinoval právě s těmi tvrdými daty. Ať půjdeme nalevo nebo napravo, žádný z těch extrémů není dobrý.
Jo, rozumím. A mně se tato vaše odpověď hrozně líbila a velmi jsem se na náš rozhovor dnes těšil a jenom to, co jste teď řekl, tak mi potvrzuje, že si budeme mít dneska o čem povídat. A já si ale ani u vás neodpustím svoji startovací otázku, které se nevyhne žádný z mých hostů. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
No, abych mohl tu emoci nějak jako popsat, tak se nevyhnu tomu, že u slova forecast musím doplnit i slovo plán, protože dost často se tyhle ty věci nějakým způsobem prolínají a občas se zaměňují trošku jako neprávem. Ale myslím si, že abychom byli schopni nějakým způsobem obecně si říct, co ten forecast pro mě nebo pro lidi ve financích znamená, tak se nevyhneme i tomu slovu plánu. Zjednodušeně řečeno, pro mě ten forecast je něco, a možná už to tady někdy u vašich kolegů, s kterými jste v podcast vedl, nebo mých předřečníků, jako padlo, že je to nějaká střelka kompasu, nějaká buzola, něco, co určuje ten směr. Abych se úplně neopakoval, napadá mě věc, že v podstatě ten plán, který nějakým způsobem všichni, kteří v tom managementu se pohybujeme, je to náš nějaký, řekněme, dennodenní chleba. Představuju si to něco jako tu velkou klasickou papírovou mapu, kterou bych rozprostřeli tady na ten stůl, u kterého sedíme. A forecast je v podstatě něco, jako bych řekl, mapa v hodinkách, kterou mám, která mě je schopná k tomu cíli, který si na ty velké mapě najdu, nějakým způsobem dovíst. Protože všichni víme, že když se na tu cestu vydáme, obzvlášť dneska použijeme navigaci v autě, tak ta cesta je úplně jiná, nebo dost často jiná, než co ta mapa ukazuje, protože musíme reagovat na to, co se děje. Takže je to takový, bych řekl, ukazatel momentální, jakým způsobem dojít k tomu vysněnému cíli, který je až někde možná za horizontem.
A velmi hezky jste to popsal. Ve své kariéře jste hodně řešil performance management, KPIčka. Jak poznáte, že firma měří správné věci?
No, začínáme z hurta, jako poměrně, na to, kdyby existovala jednoznačná odpověď, tak je to na Nobelovu cenu, ale samozřejmě jsou to věci, které asi, ono jich bude souhrn těch věcí, není na to jednoznačná nebo jednoduchá, jednovětá odpověď.
Povídejte.
Samozřejmě veškerá ta data, nebo KPIs, nazveme to KPIs, já se možná potom dostanu ještě k dalším věcem. Abychom to úplně nezjednodušili, tak samozřejmě by měli nějakým způsobem pomoct tomu, abych se jako člověk zodpovědný za fungování ty firmy v té komplexitě byl schopen zorientovat. To znamená, KPIs by měla být srozumitelná nejenom pro mě jako člověka, který pracuje s Excelem, ale pro všechny moje kolegy, kteří jsou okolo mě. Měla by být nějakým způsobem transparentní a ideálně, což je taky věc, ke který možná se dneska dostaneme, vyvážená. Jako neexistuje jednoznačný set ukazatelů, který by sám o sobě byl schopen nějakým způsobem generalizovat a říct, tohle to je set KPIs, který potřebujeme měřit. Samozřejmě čím víc KPIs, tím větší může být zmatek. A potřeba asi nějakým způsobem odlišit KPIs, které jsou, řekněme, klíčová a které jsou pomocná, jestli bych to takhle mohl nazvat.
Takže něco jako must have a nice to have?
Může to tak být, ale tam je ještě důležitý hledisko času, protože v určitý okamžik života firmy můžou být určitá KPIs, řekněme, důležitější než ta jiná. A to, že měříme ještě jiná KPI, pokud na to jsou prostředky a nezabírá nám to moc času, tak to není na škodu, pokud víme, že někde ten údaj v podstatě jsme schopni monitorovat a v případě potřeby se na to podívat. Bych byl trošku jako konkrétní. Jeden můj kolega mi dával, když jsme se o tom bavili, příklad, a teď se omlouvám všem, kdo poslouchají, a nemám pilotní licenci, použiju příklad letectví, takže neberte mě do slova, ale všichni víme, že když vystupujeme z letadla někde a jdeme kolem toho kokpitu, tak ten pilot tam má, nevím, 50 budíků, nebo dneska už teda spíš obrazovek, nepředstavitelná záležitost jako pro nás. A ten kolega říká, hele, já jako pilot v podstatě, ano, je dobrý, že to tam ty ukazatele jsou, ale když se dostanu ze startu do polohy toho letícího letadla, tak mě zajímají jenom tři věci. Výška, rychlost, směr. Ale je potřeba, kdyby se něco stalo, že tady vím, že prostě jsou měřáky nějaký další, který v případě potřeby můžu se na ně podívat a začít tu situaci řešit. Ale pro mě jako klíčové věci, a teď řeknu, nevím, 8-hodinový let, sleduju prostě tyhle záležitosti. Hodně zjednodušuju, jo, v tuhletu chvíli, ale spíš jenom jsem chtěl nějakým způsobem demonstrovat ten fakt, že samozřejmě můžete mít super systém, který měří těch klíčových ukazatelů 50, ale otázka za milion je, který z těch ukazatelů bych měl sledovat teď, protože je to potřeba pro to, abych jako nějakým způsobem se mohl věnovat opravdu klíčovým věcem a který ukazatel budu potřebovat až v nějaký okamžik, kdy to letadlo třeba půjde na přistání. Takže ono v tom biznisu to bude obdobný jako, jo, a v té životě firmy vlastně taky. Jo, takže tohle je věc, která samozřejmě jako je důležitá. Ta vyváženost těch KPIs, jak jste zmiňoval, nice to have a must to have, spíš jde o to, že vlastně v některých okamžicích jako může se stát, že určitá data nebo určitý KPIs, jako směr, který by ta firma měla jít, mohou vás jako management trošku jako zavést na cestí, pokud to není vyváženo něčím, co se na to dívá v trošku v jiných souvislostech, jako jo, protože takový ten úzkoprofilový pohled nemusí vždycky jako být úplně ten ideální.
Rozumím.
A ještě jedna věc mě napadá, teda tvá pustím ke slovu, jako, ale ještě jedna věc mě napadá, když
já tady nejsem o toho vypovídal, já vás poslouchám se zatajeným dechem.
Jedna věc, která mě teda napadla, ještě když se o tom bavíme, aby vlastně ta sestava vlastně těch měřených záležitostí dávala smysl, poměrně obtížná je stanovit si KPIs, hledám na to český slovo leading, lagging, předstižné a následné ukazatele. Jo, a vím, že to je taková věc, která možná jako pro někoho může být trošku jako zavádějící. Pamatuju si, když si nám někdo dával příklad úplně mimo finance a management, když budu ředitelem základní školy a budu tam mít zvýšený výskyt žloutenky, tak samozřejmě KPIs, který si mohu stanovit na další pololetí, je, že snížím výskyt žloutenky, což jako je super KPIs, ale chytřejší jako ředitel řekne ne, já si dám předstižný ukazatel frekvenci mytí rukou, protože tak jak jsme se mi učili, nevím, jestli dneska je to ještě pravda, že žloutenka je nemoc špinavých rukou, tak čím častěji si žáci budou mít ruce, tím se mi vlastně jako výsledek sníží to, k čemu se chci dobrat, to znamená, sníží se mi výskyt tady ty nebezpečné choroby. Jako, jo. Takže samozřejmě KPI z podstaty měří nějakým způsobem minulost nebo vlastně reflektují, co se stalo, ale pokud je možnost se na to podívat i touhletou optikou, jako měříme vlastně to, co opravdu jako chceme, co jsme schopni ovlivnit, tak je to potom už krok k tomu, aby to začalo dávat i smysl nějaký jakoby dlouhodobější perspektivy a nesloužilo to jenom k reportingu obecně.
Chápu. A když se takhle bavíme o těch KPIs, a co je z vaší zkušenosti nebo podle vás nejčastější chyba, kterou firmy dělají při nastavování KPIs?
Nevím, jestli chyba, tam zase se vracím k tomu, že je to nějaká fáze asi, kdy si ty firmy tě musí projít. Jo? Samozřejmě Taky jsem to zažil, jsou firmy, které neměly KPIs žádný. Prostě se to staví na zelený louce. Ta firma byla, řekněme, malá nebo nějakým způsobem začala fungovat, typicky startup. Jsou tam lidi, kteří ten proces znají od začátku do konce a řídí se to velmi pocitově. Jo, ono to nějakou chvíli funguje, chvíli to jde, ale jak ta firma začne růst, tak potřebuje začít něco měřit. Říkám něco. Jo, tam pak jako v ty první fázi spousta lidí je ráda, že dobře, tak jako měříme něco, co jsme aspoň schopni zaprvé snadno měřit a všichni tomu rozumíme, ty, kteří se toho zúčastníme, máme pocit, že jsme vyhráli, ale ono je to jenom ten první krok vlastně, ty fázy, jo, to znamená tam samozřejmě ta určitá chyba může být v tom, že se v tohle ten okamžik zastavíte, jo, že potom vlastně měříte něco, o čem víte, že máte jistotu, že to vždycky změříte, všichni tomu rozumí, dá se to nějakým způsobem odreportovat. Nevýhoda toho je, že si na to všichni zvyknou, berou to jako fakt a vlastně otázka je, jestli ty KPI slouží k něčemu jinému, než k tomu, aby jsme si v pondělí ráno promítli na zeď, že je všechno zelené a vlastně to rozhodování, který, k čemu by to mělo sloužit, se potom pořád odehrává vlastně v hlavách těch lidí, kteří tam mají ten, to rozhodující slovo a to KPIs. Jako ne, že by se na to nehledělo, ale není to ten faktor, který by v tom rozhodování hrál nějakou významnější roli. Jo? Je to spíš nějaké ujištění, aha, všecko v zelený, dobrý, jdeme dál. Ale ono to tak nemusí být, protože, jak jsem říkal, ty KPIs taky mohou zastarat v čase, protože se ta situace, ten trh a životy firmy posunul někam, kde nějaká pravidelnost, náhled na ty KPIs jako vyžaduje taky nějaký úsilí a upřímně, jako pokud někdo reportuje všechny KPIs v zeleným, tak je něco špatně.
Jo, to bez zesporu. Jo,
protože to potom si pak můžeme bavit i o tom, k čemu ty KPIs by měly jako sloužit. Jo. A já si myslím, že tady vlastně pokud to správně nastavený systém toho KPIs neslouží k tomu, že by se ten management měl pozastavit nad tím, ne proč je to, nebo kdo může za to, že to je červený. Jo. To je další oblast, jako jestli k čemu ty KPIs slouží, protože jsem taky zažil situace, kdy KPIs bylo synonymum pro trestající rákosku, že to je špatně. A to je jako z logiky věci, prostě to se míjí účinkem. Jako, jo. Ideální scénář samozřejmě je, že ty KPIs by měly být nastaveny tak, aby se to nějakým způsobem dokázalo propsat do, řekněme, motivace nebo nějaký snahy vlastně těch lidí, kteří jsou schopni to ovlivnit. A zavést vlastně to chování a rozhodování těch lidí do těch dimenzí, kam jako chceme.
Jo. Což mě vedete jak k další otázce. Já jsem tady měl před pár týdny a v jednom z minulých dílů jsem tady měl Jakuba Šedého, CFO Notina a Martina Vránu, CEO Givetu. A jedna z klíčových myšlenek toho rozhovoru byla, co měřím, to řídím.
A to je velká pravda.
Shodneme se asi na tom, že ty KPIčka vlastně měří výkonnost té firmy, ale kde podle vás vzniká ten rozdíl mezi tím měřením toho výkonu, tím reportingem a tím skutečným řízením toho výkonu?
Tam jde o to, možná to uchopím trošku jako šířej, do vlastně k čemu ty KPIs vlastně použít, nebo takhle, já to možná trošku s vaším dovolením rozšířím, jo, protože my se pořád vlastně bavíme o KPIs, což jako z mýho pohledu pořád je to vlastně nějaké měřidlo, bych řekl, standardizovaného běžícího chodu firmy, která běží. Měřím minulost, možná když už jsem sofistikovanější, tak měřím něco, co z ty minulosti mi dává nějaký předpoklad, jak by mohla fungovat budoucnost, ale pořád je to něco, co předpokládá nějakou míru opakování, standardizace, predikovatelnosti, nevím, jak to...
Nějaké trendy, nějaký paterny.
Tak něco, přesně tak, jo, jak si říkám, ano, minulý rok jsme na tom byli takhle, minulý měsíc takhle, teď jsme někde jinde a začnu se ptát, co a jak dál, což samozřejmě jako jsou super otázky, ale aby ten systém začal dávat smysl, tak kromě těch KPIs, jako těch měřáků vlastně bychom se ještě měli podívat i na takovou, nevím jestli odnož, nebo trošku jinou záležitost, která s tím úzce souvisí, OKR, to znamená Objective Key Results, v podstatě něco, co není možná tak jakoby měřitelný, protože ty KPIs vlastně ve finále se to dá měřit nejenom měsíčně, týdenně, denně, hodinově, vteřinově. OKR je trošku něco jiného, v podstatě to by mělo být něco, co nějakým způsobem s využitím KPIs, protože mi řeknou, ty KPIs nám někde ukazují nějakou deviaci, my tu deviaci chceme odstranit, a tam by teda měli nastoupit jako objective key results, to znamená na základě toho my se rozhodneme, že teď pro nás priorita pro fungování firmy bude trošku jiná, než byla doposavat. A to nebude tak, že si jako budeme dívat další týden na ty samý KPIs jenom, ale musíme si říct, aby jsme se dostali někam jinam, a změnili systém, změnili fungování, nastavili trošku jinak priority, musíme si dát nějaký cíl, nějaký střednědobý cíl, který má ale za účel změnit trošku systém, změnit trošku chování, je to pohled do budoucna oproti těm KPIs tam. A ideální scénář pro mě je kombinovat KPIs, to znamená ten pohled, řekněme, víc do té minulosti, ten reportovací částečně a rozhodovací, a zkombinovat to s něčím, co se dívá daleko více do budoucnosti. To znamená, řekneme si ano, KPIs nám úplně nevychází v některých oblastech, jak jsme si představovali, zanalyzovali jsme to, zjistili jsme proč, a abychom se dostali do požadovaného stavu, musíme si dát nějaký jako dlouhodobější cíl, který ve většině případů to není tak, že si ty KPIs změní ze dne na den, z týdne na týden, ale je to něco, co může být jakoby, řekněme, mít dlouhodobější charakter. To znamená zase, abych byl trošku nějaký konkrétní, pokud si měříme KPIs, fluktuaci zaměstnanců, která prostě je špatná, tak buď zůstanu u toho, že se na to budu dívat každý týden, říkat si, je to pořád červený, to je špatný. A nebo si řeknu, dobře, tak jako na základě toho, co tady vidíme, si dáme nějaký cíl, měřitelný cíl do budoucna, který tu fluktuaci sníží, řeknu, o 5%, ale součástí tohohle rozhodnutí je, nebo mělo by být, že k tomu cíli se mohu doprat jedině tak, že učiním nějaké kroky. Jo, a to už zase předpokládá, že ten management se na tom shodne, a tam už jako je to víc možná trošku o projektu, nějakém zadání, kde ty věci nejsou třeba měřitelné na takhle vysoké frekvenci časové. Musí se na to člověk dát trošku si dovolit jako větší čas, a myslím si, že je to i věc, která trošku, zase se vracím, je daleko víc motivační pro ty lidi, kteří jsou v tomhle zaangažovaní, protože nikdo nechce chodit na management meetingy a obhajovat, proč jsou červená čísla každý týden, ale může říct ano, červená čísla posledních, já nevím, půl roku, ale udělali jsme takovýhle opatření, které by nám v nějaké perspektivě měly umožnit se dostat do čísel, které jsou už jakoby přijatelné. Takže pak ten člověk a to oddělení, nebo ty lidi nejsou hodnocení jenom podle toho, že jsou čísla červený, ale v určitý okamžik může mít daleko větší váhu to, že ano, pracuju tady na nějakým projektu. Krátkodobě se může stát, že mi to ty i KPI zhorší, což taky potřeba asi říct, že jako není to jako samospásný, jako musíme mít v tomhletom nějakou, bych řekl, míru tolerance a nějakého zdravého rozumu, ale ty KPIs by měly být krok k tomu, aby vlastně jsme se byli schopni i strategicky podívat do budoucna, jako, protože pořád jsme se bavili o tom, že to vlastně měří nějaký, jako bych řekl, pravidelný opakující se fungování. Ono to tak jako ne vždycky, nebo nemělo by to být jediným cílem. To
rozumím, rozumím. A měření KPIs a reporting a vlastně vyhodnocování té výkonnosti těch firm je samozřejmě úzce spjato s daty. A dnes ty firmy mají obrovské kvanta dat, se kterými můžou pracovat. A ta data je potřeba v něčem zpracovávat. A asi jsme už pryč od doby kuličkových počítačů a metody tužka papír, i když i to se občas ještě pořád používá. A bavíme se tedy o nějakých nástrojích pro hromadné zpracování těch dat, nějaké transformace, nějaké výpočty, potažmo plánování, forecasting. A Které nástroje nebo systémy podle vás firmám reálně pomáhají zvyšovat efektivitu a které jenom vytvářejí další komplexitu?
Zase tady na to nebude, bych řekl, nějaká jednověta odpověď, jako jo, protože většinou ono to je komplex jako záležitostí, který v každé firmě jako se může projevit jako trošku jinak. Jo. Asi všichni jsme si prošli nějakým obdobím Excelu, protože je to něco, co se nabízelo a vlastně pořád nabízí jako nejjednodušší nástroj, kterým tu realitu jako je možný nějakým způsobem uchopit. Ale samozřejmě to má nějaké limity, které se jako v té firmě velmi rychle projeví. Z mýho pohledu, co vlastně by tam mohlo nějakým způsobem pomoct té firmě, nebo naopak, co by jako zpomalilo, když to trošku jako ze vše obecním, samozřejmě veškeré nástroje, které nějakým způsobem jsou schopny to rozhodování toho managementu, obzvlášť teda v dnešní době, nejenom zrychlit, protože ta doba zrychluje jako enormním způsobem, pomůže jim v tom obrovském kvantu dat se podívat na to, která data jsou pro nás jakoby nosná, abychom se přes ty úskalí té nejistoty, což dneska, že nový standard je nejistota, v tom jako pracujeme všichni, se přesto přenést. A ideálně to rozhodování a vlastně to směřování ztransparentnili, zprůhlednili, ať mluvím česky, i do zbytku té firmy, ať se nebavíme jenom o tom top managementu, protože dost často vlastně, bych řekl, ty systémy a to skrývání se za systémy může paradoxně vést k tomu, že ty lidi, řekněme, na těch nižších úrovních, kteří by měli být nějakým způsobem na jedné vlně s tím managementem, ztrácí takovou ten vhled do toho, kam ta firma vlastně spěje, jako, nebo co ten management vlastně čeho chce docílit. Jako, jo. Takže tady nevím, jestli jsem úplně jako odpověděl na tu otázku, ale vlastně pokud je to systém, který zprůhlední to rozhodování, učiní ho rychlejším, efektivnějším a ideálně odstraní takový u toho, řekněme, té první fáze toho reportingu, tu manuální práci a v ideálním stavu, tak jak se vždycky říkalo, nebo si člověk stěžoval na to, že 80% času stráví tím, aby ty data dal nahromadu a něco z toho vyprodukoval a zbývá mu pouhých takových ušmudlených 20%, jako aby vůbec si na to tak jako sedl a podíval se na to z helikoptéry, z vejšky a řekl, tak vlastně, co mi to teď vlastně říká. No, a ideálně je samozřejmě se dostat do stavu, kdy to otočíte. Dneska je spousta nástrojů, který samozřejmě dokáží v těch obrovském množství dat to nějakým způsobem jako pomoct zpracovat, ale zase jako to riziko toho, aby jsme se v těch datech neutopili, jako tam jako je. Jo. Takže, jak říkám, jako jednoznačná odpověď na to není, ale jde o to najít nějaký ten balanc, kdy jsme schopni ty data vytěžit v nějaký efektivní podobě. Byl jsem v situaci, kdy jsem si říkal, že ideální stav je mít všechna data z ty firmy na jedné hromadě. Už z logiky věci, že pak jako jsme schopni z toho dělat statistiky a věci, které nějakým způsobem pomohou, a to znamená nejenom finanční data, ale i provozní a personální a tak dále, protože pak se s tím dá nějakým způsobem fungovat. V průběhu času už mě kolegové z IT jako přesvědčili o tom, že vlastně už to dneska není až taková ta podmínka nutná, pokud je dobře udělaná integrace těch systémů, tak je schopno si sáhnout vlastně na různá místa, kde ta data jsou uložena, takže tam potom jako se s tím dá fungovat velice dobře. A poslední věc jenom k tomu jenom zmíním samozřejmě, tím, že těch dat je hodně, a klíčová věc, jak jsem zmiňoval, je interpretace. A druhá věc, kterou taky bych nerad opomněl, je to, že je potřeba myslet i na to, že při tom kvantu dat musíme mít jistotu, že těm datům věříme. Protože samozřejmě můžeme mít super systémy, ale taky jsem zažil ty situace, kdy na těch meetingzích vlastně prvních 5 minut bylo o tom, moje čísla, jeho čísla, vaše čísla a já si to tady píšu na kalendář každý pondělí a teď tomu věřím a ten lidský faktor jako překonat a dostat se do situace, to, co tady teď vidíte a o čem se budeme bavit, jde z verifikovaného zdroje, ty data jsou důvěryhodná pro všechny. Tuhle tu část diskuze už nebudeme nikdy ideálně opakovat a jdeme v podstatě se bavit o tom, co nám ta čísla říkají, ne to, jakým způsobem jsme se sbírali a namíchali do nějaký podoby, která je prezentovatelná. Hmm. Jo.
Dobře, jinými slovy mluvíme tady o automatizaci, eliminaci manuální činnosti, eliminaci chybovosti, transparentnost, rychlost. A což dnešní nástroje často nabízí a mnoho dalšího. A otázkou ale je, jestli tyhle ty nástroje pomáhají managementu dělat lepší rozhodnutí, anebo někdy možná spíš vytváří nějaký falešný pocit jistoty.
Zase záleží asi firma od firmy, respektive kultura firmy od kultury, protože zavést nějaký, řekněme, velmi sofistikovaný a ověřený systém měření je něco, co asi každý z manažerů bych chtěl ve své firmě mít. Ale tak, jak zase jsem zažil, který zkušenější kolega mi říkal, veškerý tyhle ty záležitosti je potřeba tu bitvu nejdřív vybojovat na papíře. Co ti myslel, bylo to, že pokud ta firma není procesně aspoň trošku srovnaná, tak jakékoliv sofistikované nástroje vlastně tu situaci spíš paradoxně jenom zhorší.
Teď jsem to chtěl říct právě.
Protože špatná standardizovaná firma s novým systémem je jenom rychle špatná zorganizovaná firma. Jo? Tam se neposunete nikam a respektive spíš tu situaci jako zhoršíte. Nehledě na to, že někdy taková ta myšlenka zavedeme další a další a další systém, který prostě mi někdo doporučil a tak pak jako i to lidské hledisko, pokud se přehlídne, potřeba na to pamatovat. Jo, jakýkoliv změny v tyhletý oblasti, které postihnou vlastně celou tu firmu, tak je potřeba nějakým způsobem poměrně, bych řekl, detailně naplánovat právě na tom papíře, protože pokud to nemáte procesně, aspoň v nějakým jako elementárním jako srovnání nebo srovnané, tak to vnese vlastně mezi ty lidi spíš chaos a nějaký, řekněme, odpor, vlastně, když to řeknu takhle, jo, že pak vlastně ten systém se snaží ty lidi obcházet a zase se vrací prostě k nějakým jakoby zkratkám. To klíčové je, pokud k tomu ztratí vlastně ty lidi tu důvěru, jako jo, protože většina těch systémů, který vlastně dneska jich přehršel a ať začneme s nějakým ERP, kde vlastně by to mělo být nějakým způsobem vlastně jako primární zdroj těch dat pro to řízení, tak samozřejmě pokud tam dojde k nějakému jako bych řekl selhání a na, řekněme, neusazené procesy, neusazenou firmu se implementuje. Většinou to nejsou jako levné záležitosti, něco jako násilím, protože ta představa, jako že zavedeme systém, všechno se srovná, tak to
a zlepší.
A zlepší, jako a ideálně prostě dva dny po implementaci, tak to jako nefunguje a daleko hůř se potom i ty procesy jako narovnávají, jako no, takže to je jedna z věcí. Další věc, která samozřejmě je, že pokud se tohle to jako zavede na sílu, a ty procesy se roubují na systém a ne opačně, tak to je další cesta do pekel, protože potom vlastně je tam jakýkoliv odpor, aniž by si to ten systém nebo ty systémy zasloužili, když to řeknu takhle, jo, protože ta chyba je někde jinde, není v těch systémech. Jako, jo. Takže to neodhadnutí vlastně je jako dost klíčový. Samozřejmě můžeme se potom bavit, jestli prostě máme vhodný systém z hlediska kapacity a nějakého dalšího rozvoje, aby jsme buď na jedné straně nešli na komára s dělem a nekupovali a nepořizovali něco, co vlastně je tak robustní, že pro firmu v určitý fázi vývoje a s nějakou predikcí do budoucna vlastně není nutný. A nebo naopak zase druhý extrém, jakože těch systémů je tam několik, každý řeší prostě nějakou jako parciální část jenom a ty systémy pak spolu špatně komunikují, respektive na každý systém je tam nějaký specialista, což je další prostě šílenost a pak se v tom člověk ztrácí, protože potřebuje jednu část a musí jít za konkrétním člověkem, který jediný do toho vidí, a pak za někým dalším. Ono se to zdá, že to je většinou, jsou to nějaké aplikace, které vypadají zdánlivě velmi levné, snadno instalovatelné, ale když to potom jako sečtete v té komplexitě, tak zjistíte, že vlastně si sám člověk jako přidělal daleko větší jako nepřehlednost. A neřeší se to, co, proč ten biznis tam je, ten výstup, co vlastně tu děláme pro toho zákazníka, ale točíme se kolem systému. Jako jo, ty náklady na tu, řekněme, koordinaci, aby to někam se dospělo, to někdy může tu firmu už zabít.
Jako určitě s vámi souhlasím, že nemá smysl jít s kanonem na vrabce, zároveň nemá smysl aplikovat systém, který spíš tu firmu brzdí. Je důležité najít nějakou zlatou střední cestu, tak aby
vždycky to je kompromisu. Tady jako tohle to nejsou, to, co se doteď bavíme, tak málo kdy jako je něco jenom černý nebo jenom něco bílý, to, co funguje ve firmě a se nedá, nebo málo kdy se to dá vzít jako copy-paste do jiné firmy, protože ta firma funguje v jiném industry, je v jiné fázi života vlastně toho životního cyklu, ať produktu nebo ty firmy samotný, takže je to dobrý jako vidět to jako vzor, podívat se na to, jak to funguje, získat i nějaké, řekněme, ty lesson learned, teď mi nenapadá český ekvivalent, čeho se vyvarovat, to je velice důležitá věc, ale vždycky při tom zavádění toho systému řízení je to originální záležitost. Na druhou stranu je to velice zajímavá záležitost, jako jo, protože na tom se spoustu věcí člověk naučí a spousta lidí, kteří jsou tam od začátku, tak mají šanci vniknout vlastně do toho procesního fungování a ty lidi vám rostou před očima.
Jako jo, je to tak.
Jako to je.
Je to tak.
Takže tak.
Jo. A pojďme teď k vaší stávající štaci na Barrandově. Působí to jako CFO Barrandov Studio, což je velmi specifické prostředí. Kombinace investic, developmentu, produkce, kreativy. V čem je finanční řízení takového prostředí jiné než v klasické firmě?
Jako obecně, teď budu mluvit zase trošku jako ten filmový biznis, nebo předeslal bych takhle, Barrandov Studio není, bych řekl, producentem, že by ty filmy přímo vyrábělo. Máme samozřejmě nějaké jako produkční účasti na výrobě těch filmů, ale bych to chtěl trošku zjednodušit, tak funguje to tak, že řekněme ti velcí hráči filmoví typu prostě Netflix, Apple TV a tak dále chtějí natočit nějaký audiovizuální počin v České republice, najmou si tady takzvanou produkční servisní společnost, která vlastně využije Barrandova studia jako zázemí, kde vlastně jsme schopni poskytnout veškeré zázemí počínaje stavbou dekorací fundusu služeb spojených s tím jako prostor a tak dále. Což by na jednu stranu mohlo indikovat, že to je jakoby jednoduchý biznis, ale on není, protože vlastně každý z těch počinů filmových nebo seriálových je svým způsobem projekt. Tady bohužel, nebo bohudík, nevím, jak se na to každý bude dívat, nefunguje něco, kde byste měl nějaký, jak jste tady zmiňoval, ten pattern, nějaký jakoby vzor toho, že ano, minulý rok se nám podařilo udělat prostě toto, tak můžeme čekat, že příští rok budeme dělat tolik filmů nebo tolik seriálů, to je velká neznámá. Takže z hlediska finančního řízení v podstatě, když to velmi zjednoduším, cash flow je výrazně důležitější nebo má větší význam než dosažený zisk. Jo, teď asi mě někdo chytne jako za slovo, protože ta firma samozřejmě primární cíl je generovat zisk, ale je tam velká míra, řekněme, predictability nebo nižší predictability než možná u jiných biznisů. Já tu viditelnost, bych řekl, z hlediska nějakého přesného naplánování vidím zhruba na nižší jednotky měsíců jako dopředu. Samozřejmě děláme roční plány, protože jsme součástí, řekněme, skupiny, která se zabývá strojírenskou výrobou, že naším majitelem většinovým je Moravia Steel, což je úplně jiný biznis, než to, co děláme my, takže samozřejmě vysvětlování, to je velice prediktibilní biznis oproti nám, takže tam samozřejmě záležitost vysvětlování, proč my v některých oblastech jako nejsme schopni úplně jako predikovat, je velký. Co to znamená pro nás jako pro finanční řízení? Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, vracíte se v některých věcech možná až k nějaké jakoby podstatě toho, jak zajistit to, že ta firma funguje. V jedné větě je potřeba zajistit generování cash flow v míře, která nezajistí jen prostou reprodukci, ale dostatečně zajistí i vygenerování cash flow pro případné investice a development, protože jsme firma, která byť to tak může, že tam člověk jako návštěvník přijde vypadat, že žije z minulosti. Ta minulost je úžasná, je ohromná, ale nejsme muzeum, nejsme skanzen. Investujeme poměrně významně. Teď, abych zasmluvil konkrétně, chystáme otevření 2 nových ateliérů vlastně koncem června. Velká investiční akce. Takže jsou to záležitosti, které nějakým způsobem tu firmu posouvají dopředu, protože ten zájem vlastně z hlediska těch zahraničních produkcí točit v České republice je velký. Další z faktorů, který bych zmínil, taky do toho finančního řízení spadá poměrně významně, je to, že my jsme nějakým způsobem hodně závislí i na makroekonomické situaci v rámci Evropy. A funguje tu v mnoha zemích Evropy takzvaný systém pobídek, což je systém většinou je teda nastavený tak, že nějakým způsobem podporuje produkci těch zahraničních filmařů, kteří by tady měli tu práci realizovat. Zase, abych to nějak jako připodobnil nebo zjednodušil, v podstatě se jedná o to, že pokud ta produkce tady utratí nějaké peníze, ubytováním počínaje a službami konče, tak každý z těch států se snaží nějakým způsobem tu produkci do těch daných zemí dosáhnout, takže u nás v současné době je to 25% pobídka na to, že ty produkce tady u nás jsou. Může to někomu znít jako dotace, to úplně takhle jako chápat nelze, ale co je asi důležité říct, že existují na to studie. Každá koruna z těch pobídek se zhruba 4x vrátí v oblasti zvýšeného turistického ruchu a vlastně podpoře těch obslužných profesí, takže ono to má nějaký jako ekonomický background, který není úplně zanedbatelný a samozřejmě je to jedna z věcí, která není možná na první dobrou vidět, ale je to něco, s čím i my v tom finančním plánování musíme jako nějakým způsobem uvažovat. A samozřejmě důležité věci, to, co jsem zmiňoval, to, co v KPIs člověk nevyčte, je potřeba sledovat, kam se filmový trh nebo audiovizuální trh obecně, ať mluvíme konkrétně, vyvíjí. Jaký příklad zase budou se natáčet filmy, které se obrací do minulosti. Jinými slovy, pokud to tak bude, je velká šance využít třeba naši službu staveb dekorací, která je na světové úrovni. Pokud jsou to, řekněme, spíš díla ze současnosti, tak se zase musíme zaměřit jako trošku někde jinak. Takže pro nás to má velký dopad právě na plánování, na flexibilitu. Musíme taky s určitou rezervou nějakou jako kalkulovat, protože nemůžeme jet úplně na hraně, kdybych to řekl takhle. Takže jsou to takové věci, které ten biznis je velice zajímavý, jako to bez chyby, ale samozřejmě je to něco, kde nějaká specifika, jak jsem se snažil teď jenom v kostce nějak jako zmínit, je potřeba brát do úvahy a ten dopad na dennodenní vlastně činnost, když to řeknu takhle, tak samozřejmě plánujeme na roční bázi, ale vracíme se teď vlastně zase ke slovu forecast. Pro nás je to klíčová záležitost, protože ten forecast nebo zpřesněný výhled vlastně na nějaké další období, tak je to nebo každoměsíční cvičení, tak to řeknu.
Chápu. No. Mě právě napadlo, že asi nebude úplně jednoduché v tom vašem biznise plánovat a forecastovat a vy sám se to i řekl nebo potvrdil tuto moji domněnku. Ale kde je v tomto vašem prostředí ten největší tlak na správná data a rozhodování? Je to cash flow?
Od toho cash flow samozřejmě cash is king, si pamatuju ještě jako ze všech vlastně školení, to bankovní účet se neptá, ten jako je jasně daný. Cash flow určitě, ale samozřejmě pro nás jsou i klíčové věci rozvojové, to znamená, když zase nemůžeme žít ze dne na den, ono by to ani nešlo. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, jsou tady nějaké makroekonomické trendy, jsou tady i trendy, co se vlastně děje v tom audiovizuálním průmyslu a nejenom teda v Evropě, ale celosvětově, to znamená Amerika a tak dál. A samozřejmě, pokud tam vidíme nějaké trendy, je potřeba to na to nějakým způsobem reagovat, ať skladbou vlastně služeb, které nabízíme. Zmiňoval jsem výstavbu ateliérů, která samozřejmě to využití těch ateliérů taky musí odpovídat nějakým požadavkům, které už teď jako jsme schopni zmonitorovat, co se na tom trhu děje, jaký ty požadavky vlastně na to budou. To znamená i z hlediska nějaké investičního apetitu našeho je potřeba toto jako vzít do úvahy, takže byl bych nerad, kdyby, a to by ani nešlo dlouhodobě, v podstatě ten ansábl celý jako udržovat v chodu jenom tím, že bychom se zaměřili na krátkodobou cashflow udržitelnost, ale je tam nutný i to B, generovat cashflow, ale s určitou mírou zachování vlastně investic do budoucna, nejenom oprav a udržování, ale zaměření investic na rozvojové investice, které nám pomůžou vlastně držet krok s tím, co se ve světě děje. Podtrhuji jednu věc s velkou mírou flexibility. Musíme být schopni reagovat, že se nejedná jenom o filmy, seriály, jedná se i o reklamní trh, protože to je taky poměrně významný klient pro nás, jakoby oblast, která samozřejmě nějakým způsobem se chová trošku jinak třeba než ten filmový průmysl, takže jsou to takový jako někdy do určitý míry protichudný trendy, který musíme jako sledovat a podepisují se právě i na tom, aby jsme byli schopni ten forecast, vlastně nejenom ten plán, který vychází z nějakých dlouhodobějších jako záměrů, ale ten forecast pro nás bych řekl, že během toho roku má větší význam, protože vidí na kratší vzdálenost a musíme nějakým způsobem reflektovat to, jak ty jednotlivé produkce nebo ti naši klienti, když to řeknu takhle, se chovají, jak často ty plány mění, protože tam k tomu taky dochází jako poměrně dost často, vchází tam poměrně dost, jakoby, řekněme, těch variabilních složek při tom rozhodování, posunu v čase, v objemu a tak dále, takže těch proměnných je tam poměrně dost. Jako, takže
jak vás poslouchám, tak mě napadá další spousta otázek. A v tuhle chvíli mám pro vás tu poslední, ale pokud se domluvíme, tak bych byl rád, abychom se ve studiu potkali ještě jednou, protože bych vás rád takzvaně vytěžil ještě víc. A poslední otázka v tuhle chvíli, kdybyste měl vybrat jednu jedinou disciplínu, která dnes nejvíc rozhoduje o dlouhodobém výkonu firmy, co by to bylo?
Já bych si dovolil tady úplně vykročit čistě z oblasti financí, jako jo, protože a technikálí pro mě a ve všech firmách, nejenom teda v té, kde jsem teď, tak pro mě vždycky bylo klíčový, že člověk pracuje s lidmi, nebo takhle to řeknu obecně, v kultuře, kde ty lidi nemají obavu přijít s něčím novým, ale nemají ani obavu udělat chybu, jo, což je taky strašně důležitý. Vracíme se zase ke KPIs. Neměli by KPIs by neměli trestat, měli by motivovat. Pokud, a obzvlášť v dnešní době, kdy prostě ten vývoj je velice jako překotný a ne vždycky se to dá úplně jakoby obsáhnout, tak je strašně klíčový, že máte, jak jsem říkal, kolem sebe lidi, kteří se nebojí udělat chybu, nebojí se přijít s novou myšlenkou, nebojí se toho, že mají kolem sebe schopnější lidi, než jsou oni sami. Jo, což taky vždycky se vám stane, že v tom týmu by měl být někdo, kdo ty věci rozumí víc a já jako manažer bych ideálně to neměl cítit jako újmu, že tam mám kolem sebe lidi, kteří jsou v některých věcech výrazně dál a budou dál zítra a pozítří ještě dál, protože jako sám člověk tohleto nepřetaví, nezlomí to, ale pokud se tam objeví takovýhle mix, tak je to, nechci říct záruka, ale velký předpoklad k tomu, aby firma prošla i úskalími, který nutně před ní ten život jako postaví.
Jo, rozumím a naprosto s vámi souzním. A myslím si, že ta firemní kultura a lidé a jsou skutečně ten největší klíč k tomu dlouhodobému výkonu firmy. Dámy a pánové, tohle byl Jiří Koupílek ze společnosti Barrandov Studio. Jirko, moc děkuji za velmi zajímavý rozhovor.
Já děkuji za pozvání a doufám, že jsme posluchače neunudili.
Já si myslím, že určitě jsme neunudili a já pevně věřím, že se ve studiu nevidíme naposledy, protože skutečně si myslím, že je spousta dalších věcí, o kterých si můžeme spolu povídat.
Děkuji taky.
Tak mějte se hezky a těším se na vás v další epizody.